Tira, martxoaren 8aren bezperan gaude eta hori nabari da, besteak beste gaur hasiko delako Kurdistanen emakumeen mundu martxako 5. nazioarteko ekintzako Europako bira. Kurdistanen hasiko da beraz, emakumeen mundu martxaren urrengo etapa gaur bertan hasten da. Eta horretan parte hartuz ere bertan daude Euskal Herriko mugimendu feministako ordezkaritza bat Kurdistanera joan delako, dagoeneko bertan daude, eta guk hemen Kalegorrian saioan, Kurdistanen izango den emakumeen mundu martxaren nazioarteko ekintzaren jarraipen berezia egin nahi dugu, gaur lehenengo konexio ingo dugu eta astelenean bigarrena, eta horretaz hitz egiteko Leire Ibarguren dugu telefonoz bestare. Leire, egunon?
Egunon.
Bueno, ya Kurdistanen, ez da?
Bai, hemen gaude ja, bai.
Gaur hasiko da, emakumeen mundu martxako 5. nazioarteko ekintza.
Bai, bueno, da, 4. nazioarteko ekintza da, eta bai, ja hasi da, goizin iritsigia noa zaibinea, eta hemen egon die, ba, dantza tradizionalak, erakusketa bat, eta, bueno, ba, emakume pila bat elkartu geha, harrera moduko ekitaldi bat egon da, eta oan ja, mai inguruek ere martxan daude.
Bueno, eta Kurdistanen abiatzea, 4. nazioarteko ekintza hau, emakume mundu martxaren 4. nazioarteko ekintza hau, ez da kasualitatea, ez da badu bere esanahi simbolikoa?
Bai, bai, badake bere esanahi ez, alde batetik mundu martxak, azkenengo beste ekintzatan aldarrikapen bezala ukidebe, ba, pobrezile bereziki emakume eragiten digun zerbait dela, eta indarkeria matxistin kontrako zalaketi ditie, baina aurten baita ere aldarrikapenan artien sartzea, ba, emakumeek erresistitzen ari gehala gizarte patriarkar eta rasistan aurrien beste gizarte eredu bat batzuk sortzeko, eta zentzu hortan ikuste dugu Kurdistanen bertako emakumeek ematen nahi din burrukie eta azkenin ereiten nahi dien gizarte eredu, harreman eredu desberdinetan edo parekiri eta meintzet oinarritzen den gizarte hori sortzen nahi diela, oza ez bakarriken behaien herrien defenditzen nahi dielako, baizik eta baita ere aibilako sortzen beste harreman batzutan oinarritzean gizarte bat, eta hori babesteko eta hori nolabait geure egiteko eta hortik ikasteko, ba, Kurdistanen hasi da martxun 8aren 4. nazioarteko ekintza hau.
Leire, eta konta iguzu, oraintxe bertan nun zaudete?
Oraintxe bertan gaude Noa Zaibinen. Noa Zaibin da Ipar Kurdistanien hegoaldien gelditzen den herri txiki bat, eta dago Siriako mugatiken oso gertu. Orduan Kobane eta inguru hortatik oso gertu gaude momentu hontan.
Bueno, hori ere oso presente dongoa, ez? Kobanen izan diren borrokak, Estatu Islamikoaren erasoen aurrean, babesteko militante kurduek izan duten nolabait papera, pentsatet, hori ere presente dagoela, ez da? Gaurko,
bai,
protesta, mobilizazio eta aldarri horietan.
Bai, hori presente dago, eta bueno, gaurrezkan bihar ere presente egongo da, ze bihar goizien hurbilduko geha Proiagako muga horta, eta hor elkartuko geha mendiletan burrukan aritu din emakume batzukin. Orduan, ez da bakarriken eredu bezala da baita ere Rojava antolatzen nahi dien gizarte eredu ez, zera ez bakarriken erresistentzi militarra, baita ere pixkanaka eraikitzen nahi diena emakume eta gizon guztien artean.
Horren aritik, Leire, Rojavan eraikitzen ari diren eredu hori ikuspegi feministatik eredu alda edo kontutan hartzekoa?
Ba, hombre, guk askore ez dugu ezautzen ez, ba, zerbait entzun deu, on egun hauetan Euskal Herriene Melike izeneko emakume kurda bat ibili da, eta arek kontadigunan arabera, ba, bai sumatze deula, eta, bueno, amengo lehenengo zentzazituek bai sumatze deula, ekialde hurbileko herri hontan ez, Kurdistanen, ekialde hurbilin kokaute daola kontutan hartuta baitare, ba, emakumeek bereziki indertzu dauden gune badala, oza, boteretuta dauden herrialde badala, eta bai ikuste deu, ba, beharen ganik ikasi dezakegula desente, eta hori, sumatze deuna da, hemengo emakumeek babadake bela hausnarketa bat inda, eta prozesu bat martxan jarrita, ba, beste gizarte bat ere ikitzeko.
Leire, kontua da Euskal Herriko emakumeen mundu martxatik, Euskal Herritik, ordezkaritza bat joan dela Kurdistanera, zu ordezkaritza horren parte zara, zertarako baliatu nahiko zenukete bidai hau?
Bueno, alde batetik nahi deu, ba, sentsazio horiek jasotzie eta geu indertzie, gero eskualerrien ezautzea emateko baitare, eta bueno, ba, eskualerretik mundu martxie ireileak eta zortzitik urria laura bitarte ongoa, eta ba, horri zengoa txandie eskualerriko emakume guztiek aktibatzeko, eta eskualerrien ere nolabait, ba, hori ez. Herri feminista baten aldeko burruka bat azteko, edo jarraitzeko.
Kontua da, munduko emakumeen martxaren karaban hau Europasoa ere zerkatuko duela eta Euskarrira iritsiko dela irailean, ez? Iraila bukaeran.
Irailako 18ean iritsiko da bai.
Hori da. Eta martxaren simbolo nagusia ustet haziak izango direla. Ezakite hemen Euskarrian edo karabana osoan zehar zehaztuko aldiguzu. Zergatik haziak?
Bai,
zergatik simbolo hori?
Haziek, bai, haziek adostu dio simbolo bezala. Alde batetik, ba, guk aldarrikatze den gizarte feminista hortan, ba, besteak beste ikuste dugu, ba, zaintza erdigunin egon gizarte eredu bat izango ala, indarkeri matxista gabeku eta bar, baina baitare, elikadura buru jabetzan oinarritzean gizarte bat izango ala baitare, ez? Ta orduan azilek, elikadura buru jabetzan simbolo bat dilako. Baina hortaz aparte, azilek modu simboliko bat inez, ere iten dien zerbait ere bada, ez? Da nahi da, herrialde desberdinetan, ba, aldarrikapen feminista horiek ereitie. Ez herrialdetan bakarrik, oza baita etxietan, kalietan, lantokietan, ja norbanakuek eta kolektibuek azibie, ba hori ez, feminismue ereiten, eta bueno, hortik dator bizket, ez? Simbolikoki azilek eukitzie da, bueno, ez zala bakarriken feminismue zerbaiten kontra edo ez zala bakarrik gizarte patriarkar honen kontra aldarrikapen bat baita ere dela praktika batzuk eta alternatiba horiek sortzen eta azten nahi diela, ez? Eta Kurdistan da adibide bat,
bueno,
alternatiba horiena.
Bueno, Kurdistan azi horietako bat litzateke, besten baten artean. Leire, konta egozu, zein da handikan egunotan, asteburuan zehar, bueno, noiz arte ongo zate Kurdistanen, asteko?
Aztelen induntze arte ongo gehan.
Bueno, eta zein da astebururako duzuen plana?
Bueno, ba, biler, gaur hori, gaur goizin mai inguruak eukiko ditugu, gero elkarrekin bazkalduko deu, eta arratzaldin ekintza kultural desberdinek egon goie. Gero biler, goizien martxa bat eukiko deu hamen nua ezaidinetiken lehen aipadeten Rojavako muga horta, eta hango Rojavako emakumiekin elkartuko gea, eta ondoren Mardinea jungo gea, beste herri batea, eta hor beste manifestazio batzuk ingo beste manifestazio bat egongo arratzaldian, eta gabin baita ere dantzak eta ekintza kultural desberdinak egongo ja. Eta martxu 8ean, Ameden, Kurdistaneko kapitala edo dana, edo amengo hiri handienetako badana behintzat, hor elkartuko gea, ba, emakume pila bat emateunez, aurre ikusten dutenez, eta izengoa ba, manifestazio, egun osoko manifestazio egotako bat.
Tia, eta Leire...
Eta gero, bai. Da, eta gero aztelenien, aztelen goizin, Tigriseko parke naturala edo horren babesan aldeko beste mobilizazio bat egongoa, ekologilekin lotuta.
Bueno, orduan agenda topera duzuela, ez? Bete-betea.
Bai, bai, bai.
Bueno, eta amaitu horretik, Leire, maia pertsonalean, zer nolako esperientzia da horrelako, bueno, ba, ordezkaritza batekin Kurdistanera bidaiatzea?
Ba, egite esan, lehenengo zentzazioe, ba, izen da pixket ikusti hainbeste emakume hemen beharen ez da trajie jantzilekin ongiet hori nematen guri eta ez da gogotzu egun hauei egun hauek aurre ateatzeko ba, ba emozioe bat izbat eta gero ba, gogue ikasteko eta bizitzeko bostegun hauek topea eta disfrutatzeko beharekin eta hori, eguneroko gauza txikietan ere arretie jarri eta horietaz
disfrutatzeko, bueno, ikasteko. Ba, Leire, alde neurrian zure bitartez seatuko gara, hango bizipen hori guztiak infozazpiko uinetan ere zabaltzen, eta astelenean, aukera baldin badugu, astelen iuntzean itzuliko zaretelako Euskal Herrira, bueno, ba, ituko izugu berriro ere, eta kontatuko iguzu, nola joan den asteburua?
Bale, ba.
Bueno, Leire, vale, ba, mi esker, disfrutatu, ondo segi?
Bale, zuei. Bai, agur.